Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោក អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃអាទិត្យទី 21 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2016 ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ អស់លោក អ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននិងលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកស្រី Clinton បានទទួលជ័យជំនះនៅរដ្ឋ Nevada ហើយលោក Trump បានទទួលជ័យជំនះនៅឯរដ្ឋ South Carolina
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងសាធារណៈសាធារណរដ្ឋភ្ជួរការប្រកួតនៅអាមេរិក
ការផ្ទុះគ្រាប់បែក2គ្រាប់សម្រាប់មនុស្ស46នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Homes នៅប្រទេសស៊ីរី
ចំនួនអ្នកស្លាប់ក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅរដ្ឋ Michigan កើនឡើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកឯកទេសចំពោះការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនសត្វឃ្មុំនៅកម្ពុជាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលថាកម្ពុជាកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្តីសង្ឃឹមរបស់សកម្មជនដែលថារដ្ឋាភិបាលនឹងគិតគូរបង្កើតច្បាប់ការពារសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីននិងលោកសាយម៉ូនីសូមអញ្ជើញ
អរគុណលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកទី1របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋ Nevada ដោយបានផ្ដួលលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែរមកពីរដ្ឋ Vermont ដោយសម្លេងឆ្នោតដ៏ច្រើនលើសលប់គឺ52កណ្ដោសញ្ញា 7% ទល់នឹង47កណ្ដោសញ្ញា 3% នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីក្លាយជាប្រធានាធិបតីពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាជ័យជំនះរបស់លោកស្រី Clinton បង្ហាញថាបណ្ដាញគាំទ្រឋានៈជាតិរបស់លោកស្រីនៅតែខ្លាំងហើយលោក Sender ត្រូវតែធ្វើការអំពាវនាវដល់ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហោះពីមនុស្សក្មេងៗដែលបានបង្កើតយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកនោះហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញមានការប្រកិតគ្នានៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina ដោយលោក Donald Trump បានទទួលជ័យជំនះយ៉ាងខ្លាំងលើគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកដោយបានទទួលសម្លេងឆ្នោត32កណ្ដោសញ្ញា 5% លោក Marco Rubio និងលោក Ted Cruz បានស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី2ដោយម្នាក់ទទួលបានសម្លេងឆ្នោតប្រហែល 22% លោក Rubio បានបញ្ចប់ដោយមានការគាំទ្រកាន់ឡើងបន្តិចបន្ទាប់ពីជ័យជំនះដ៏ធំនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire កាលពី11ថ្ងៃមុនជ័យជំនះនេះហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យមហាសិទ្ធិអចលនៈទ្របក្លាយជាបេក្ខជននាំមុខរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Trump បានធ្វើសន្ទរកថាទៅកាន់វងមនុស្សអឹកធឹកនៅក្នុងទីក្រុង Spartanburg រដ្ឋ South Carolina រួមជាមួយលោកស្រី Melania ភរិយារបស់លោកហើយនឹងអ្នកស្រី Evanka កូនស្រីរបស់លោកដែលបាននិយាយយ៉ាងខ្លីដែរនោះលោក Trump បានស្វាគមន៍បេក្ខជនផ្សេងទៀតដោយនិយាយថាវាជាការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីដ៏លំបាកមួយក៏ប៉ុន្តែជាការល្អនៅពេលដែលលោកអ្នកឈ្នះ
យុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោក Jeb Bush ដើម្បីក្លាយជាបេក្ខជនទទួលការតែងតាំងពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនោះបានចប់ហើយលោក Jeb Bush បានព្យួរយុទ្ធនាការរបស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយពីទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ស្ថិតក្នុងលំដាប់លេខរៀងទី4នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋ South Carolina លោក Jeb Bush បានថ្លែងថាលោកមានមោទនភាពចំពោះយុទ្ធនាការរបស់ក្រុមលោកដែលបានធ្វើការដើម្បីបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិនឹងដើម្បីរកដំណោះស្រាយតាមបែបអភិរក្សនិយមដែលនឹងផ្ដល់ឱកាសដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងច្រើនថែមទៀតក្នុងការឈានទៅរកសក្តានុពលរបស់ពួកគេដែលព្រះបានប្រទានឲ្យទោះបីជាមានបងប្រុសនិងឪពុកធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏ដោយក៏យុទ្ធនាការរបស់លោក Bush មិនបានទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនោះទេ
អ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់មកពីការផ្ទុះគ្រាប់បែក2គ្រាប់នៅកណ្ដាលក្រុង Holmes នៃប្រទេសសេរីបានកើនឡើង46នាក់ដោយមានមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែក2គ្រាប់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្កាត់ Al-Zahara ហើយបានធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់ហើយដែលអ្នកស្លាប់ភាគច្រើនទំនងជាជនស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុង Home ជាទីដៅនៃការវាយប្រហារជាច្រើននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីថ្មីនេះដោយបានសម្លាប់មនុស្សហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរងរបួសមួយចំនួនអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Observatory បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការផ្ទុះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមនៃការវាយប្រហារដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងសង្កាត់នោះនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនេះគ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារដល់បល្ល័ង្កនេះដែលកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអមេរិកាំង John Kerry ហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov បានធ្វើពិការពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទពីវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសសេរីក្រុមឧទាមចម្រុះដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសសេរីបាននិយាយថាខ្លួនមានឆន្ទៈទទួលយកការឈប់បាញ់គ្នាជាបណ្ដោះអាសន្នក៏ប៉ុន្តែលក្ខកណារុស្ស៊ីបញ្ឈប់ការវាយប្រហារតាមអាកាសហើយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងដាម៉ាស់បញ្ចប់ការវាយប្រហាររបស់ខ្លួននៅជិតព្រំដែនសេរីនិងប្រទេសទួរគីគ្មានការចង្អុលបង្ហាញថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអមេរិកាំង John Kerry និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Lavrov បានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនស្ដីពីការឈប់បាញ់គ្នានោះទេប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួននឹងបញ្ឈប់ការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលរុស្ស៊ីហៅថាទីដៅភាពរកម្មនៅក្នុងប្រទេសសេរីទោះមានកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិស្តីពីការបញ្ឈប់ការបាញ់គ្នាជាបណ្ដោះអាសន្នក៏ដោយដែលពួកអ្នកការទូតបានហៅថាការឈប់បាញ់គ្នាដោយអរិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធបានព្យាយាមបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសសេរីបាននិយាយថាការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ីភាគច្រើនគឺដៅទៅលើពួកអ៊ូទៀមដែលប្រយុទ្ធរដ្ឋាភិបាលសេរីមិនមែនទៅលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះទេ
ក្រុមអាជ្ញាធរនិយាយថាពួកគេបានឃុំខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់នៅក្នុងការបាញ់បោះដោយសេរីដែលបានបណ្តាលឲ្យស្លាប់មនុស្ស7នាក់នៅរដ្ឋ Michigan ប៉ែកខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកការបាញ់ប្រហារនោះបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅជុំវិញទីក្រុង Kalamazoo ស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ250គីឡូម៉ែត្រប៉ែកខាងលិចក្រុង Detroit ជនរងគ្រោះ5នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែលរួមទាំងក្មេងស្រីអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់ផងត្រូវបានបាញ់ប្រហារនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងរីឯជនរងគ្រោះ2នាក់ទៀតត្រូវបានបាញ់ស្លាប់នៅកន្លែងលក់រថយន្តមួយការបាញ់ប្រហារដោយសេរីនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅឯអាគារស្នាក់នៅមួយកន្លែងដែលនៅទីនោះស្ត្រីម្នាក់បានរងរបួសជាទម្ងន់ដោយសារការបាញ់បោះនោះជនសង្ស័យដែលគេពណ៌នាថាជាបុរសស្បែកសស្ថិតក្នុងវ័យ40ឆ្នាំប្លាយត្រូវបានប៉ូលីសតាមចាប់នៅទីប្រជុំជនក្រុង Kalamazoo គេនៅមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុនៃការបាញ់ប្រហារនេះនៅឡើយទេ
មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏5នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសារខ្យល់ព្យុះដ៏ខ្លាំងមួយដែលបានបាក់បោកនៅលើកោះ Fiji ក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific កាលពីថ្ងៃម្សៅម្សិលមិញពួកអាជ្ញាធរនៃប្រទេស Fiji បានចាប់ផ្ដើមពង្រាយក្រុមជួយសង្គ្រោះនិងក្រុមបោះសម្អាតនៅទូទាំងប្រជុំកោះនោះដើម្បីវាយតម្លៃការខូចខាតពីព្យុះ Sangria Winston ដែលជាប្រភេទខ្យល់ព្យុះទី5ដែលមានល្បឿនខ្យល់រហូតដល់300គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងនិងមានខ្យល់ខ្លាំងជាងនេះដែលបានធ្វើឲ្យវាក្លាយជាខ្យល់ព្យុះតំបន់ត្រូពិកដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅលើកោះ Fiji សេចក្តីរាយការណ៍ពីដំបូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាផ្ទះរាប់រយខ្នងបានត្រូវបំផ្លាញខ្សែភ្លើងបានដាច់ហើយផ្លូវនានាបានលិចលង់ដោយសារទឹកជំនន់នៅទូទាំងកោះនោះរដ្ឋាភិបាលបានដាក់បំរាមគោចរនៅទូទាំងប្រទេសជាតិហើយបានប្រកាសស្ថានភាពមហន្តរាយធម្មជាតិសម្រាប់រយៈពេល1ខែ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅនេះ1ការប្រួយបារម្ភរបស់អ្នកឯកទេសចំពោះការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនសត្វឃ្មុំនៅកម្ពុជា2ក ការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលថាកម្ពុជាកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់កោះសពនិមិត្តនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទៅលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្តីសង្ឃឹមរបស់សកម្មជនដែលថារដ្ឋាភិបាលនឹងគិតគូរបង្កើតច្បាប់ការពារសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការរើបឡើងវិញនៃសួនសត្វអាបាចនក្រោយធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនពឹងផ្អែកស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើធនធានធម្មជាតិដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេក្នុងនោះការរកឃ្មុំគឺជាមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតមួយដែលដើរតួយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនដែលរស់នៅតាមតំបន់ជនបទមួយចំនួនយ៉ាងណាមិញចំនួនសត្វឃ្មុំនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះរហូតធ្វើឲ្យអ្នកឯកទេសស្រាវជ្រាវលើសត្វឃ្មុំមានការព្រួយបារម្ភនាងហុងចិន្តារាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
សត្វឃ្មុំមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរុក្ខជាតិមានផ្កានៅលើភពផែនដីនេះហើយវាគឺជាសូចនាករនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីយ៉ាងសំខាន់ដោយសាររុក្ខជាតិជាច្រើនជាពិសេសនៅតំបន់ត្រូពិចពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើសត្វឃ្មុំក្នុងការរោយលំអងផ្កាដើម្បីបំលែងទៅជាជីសម្រាប់លូតលាស់ដោយសារតែអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងរបស់សត្វឃ្មុំអ្នកឯកទេសខាងសត្វឃ្មុំបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភចំពោះការថយចុះនៃចំនួនសត្វឃ្មុំនៅកម្ពុជាលោក Damian Magister ដែលជាអ្នកឯកទេសស្រាវជ្រាវអំពីសត្វឃ្មុំនិងជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន B Local បានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្រោយពីត្រឡប់មកពីប្រទេសកម្ពុជាវិញថាលោកសង្កេតឃើញថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់និងការរកឃ្មុំខុសបច្ចេកទេសគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យសត្វឃ្មុំនៅកម្ពុជាប្រឈមនឹងការវិនាសហិនហោចខ្ពស់លោកបានមានប្រសាសន៍ថា
Start losing that wildlife around.We start losing the bees as well and the ecological
កាលណាយើងចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ព្រៃឈើយើងក៏ចាប់ផ្ដើមបាត់បង់សត្វឃ្មុំនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីចម្រុះផងដែរហើយការយកឃ្មុំខុសបច្ចេកទេសដែលតែងតែយកសម្បុកទាំងមូលក៏បំផ្លាញសត្វឃ្មុំផងដែរ
ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកឃ្មុំដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon នៃសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានចំណាយពេល2សប្តាហ៍ស្នាក់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់អំពីប្រភេទសត្វឃ្មុំនៅកម្ពុជាលោក Magister បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារលោកដឹងថាកម្ពុជាមានឃ្មុំប្រភេទកម្រដែលគេឃើញមានភាគច្រើនតែនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុណ្ណោះដែលនោះគឺជាឃ្មុំប្រភេទ Apis dorsata ដែលជាភាសាខ្មែរហៅថាឃ្មុំធំឃ្មុំត្រចៀកដំរីឬឃ្មុំចង្អេរនិងឃ្មុំប្រភេទ Apis floria ដែលជាភាសាខ្មែរហៅថាឃ្មុំផ្លិតឃ្មុំទាំងពីរប្រភេទនោះមានលក្ខណៈពិសេសក្នុងការការពារខ្លួននិងជាប្រភេទឃ្មុំដែលមានតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតឃ្មុំធំឃ្មុំត្រចៀកដំរីឬឃ្មុំចង្អេរនេះអាចបង្កើតសម្បុកដែលមានទំហំរហូតដល់ទៅជិត3ម៉ែត្រការ៉េឯណោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
So we don't see them here in the United States obviously and you don't find them in a lot
យើងមិនឃើញមានឃ្មុំប្រភេទនេះនៅអាមេរិកនោះទេហើយគេក៏មិនឃើញមាននៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននោះដែរឃ្មុំប្រភេទនេះមានលក្ខណៈប្លែកខុសពីគេដូច្នេះបើយើងបាត់បង់ឃ្មុំប្រភេទនេះយើងនឹងបាត់បង់យ៉ាងធំធេង
ទឹកឃ្មុំរបស់កម្ពុជាអាចលក់រាយបានក្នុងតម្លៃប្រមាណ10ដុល្លារអាមេរិកក្នុង1គីឡូក្រាមដែលនេះជាតម្លៃមួយដែលខ្ពស់ជាងតម្លៃទឹកឃ្មុំរបស់ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនដូចជាប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមជាដើមនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍វិតម្លៃសង្វាក់តម្លៃទឹកឃ្មុំរបស់អង្គការ USAID ចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2009ក្នុងរយៈពេលដែលលោក Magister បានស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រជាជនមួយភាគធំអាស្រ័យផលពីធនធានធម្មជាតិនោះលោកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាឃ្មុំបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនោះសម្បុកឃ្មុំនិងទឹកឃ្មុំគឺជាប្រភពនៃជីវជាតិប្រូតេអ៊ីនហើយក្រមួនរបស់វាគេប្រើសម្រាប់ផលិតជាទៀនដុតបំភ្លឺនៅតាមវត្តអារាមនិងនៅតាមផ្ទះជាពិសេសនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលមិនមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់លើពីនេះរបររកឃ្មុំមិនត្រឹមតែជួយដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួននោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរតាំងពីបុរាណកាលមកលោក Magister បានមានប្រសាសន៍ថាន
េះគឺជាបច្ចេកទេសបុរាណនិងជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ពីបុរាណដែលធ្វើឡើងអស់រយៈពេលជាយូរលង់ណាស់មកហើយហើយដោយសារយើងកំពុងតែបាត់បង់ឃ្មុំប្រពៃណីមួយនេះក៏កំពុងតែបាត់បង់ជាបណ្ដាផងដែរ
្វីត្បិតតែចំនួនសត្វឃ្មុំនៅកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភក្តីក៏អ្នកឯកទេសស្រាវជ្រាវខាងសត្វឃ្មុំរូបនេះនៅតែមានសុទិដ្ឋិនិយមថាកម្ពុជាអាចមានសក្តានុពលទីផ្សារនាំចេញផលិតផលពីឃ្មុំជាពិសេសទឹកឃ្មុំប្រសិនបើមានការយកចិត្តទុកដាក់បង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីវិនិយោគរយៈពេលវែងចាប់ពី5ទៅ10ឆ្នាំលោកបានបញ្ជាក់ថា
A group of folks to help teach them beekeeping techniques provide
ត្រូវបង្កើតឲ្យមានក្រុមអ្នកជំនាញការបង្រៀនដល់ប្រជាជនពីបច្ចេកទេសនៅក្នុងការរក្សាសត្វឃ្មុំនិងផ្ដល់ដល់ពួកគេនៅសម្ភារៈដែលចាំបាច់ទាំងឡាយ
កន្លងមកមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងម្ចាស់ជំនួយឯកជនមួយចំនួនដែលជួយដល់កម្មវិធីរក្សាសត្វឃ្មុំនៅកម្ពុជាដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់អភិរក្សជីវៈចម្រុះអង្គរក្នុងខេត្តសៀមរាបគម្រោងលើកកម្ពស់វិស័យឯកជនក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់និងគម្រោងអភិវឌ្ឍកសិពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាដើមប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគម្រោងទាំងនេះបានបញ្ចប់ហើយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដដែលរបស់អង្គការ USAID កាលពីឆ្នាំ2013មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគជប៉ុនអារុនបាននាំចេញទឹកឃ្មុំព្រៃចំនួន500លីត្រទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនជាលើកដំបូងបង្អស់រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOAនៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ប្រទេសកម្ពុជាបានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការទប់ស្កាត់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខណៈដែលកម្ពុជាបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតនាងតែនសុកស្រីនិតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
កាលពីខែមករាឆ្នាំ2016នេះក្រសួងបរិស្ថានបានចេញផែនការសកម្មភាពស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2018មុនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ានដែលបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏បានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រជុំរវាងលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ានិងមេដឹកនាំទាំង10របស់ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាននៅថ្ងៃច័ន្ទទី15និងថ្ងៃអង្គារទី16ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះលោក Ben Rhodes អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកបាននិយាយដូចនេះនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីសប្ដាហ៍មុនថា
We've had good partnership with ASEAN on another key international priority of the president's which is combating climate change
យើងមានភាពជាដៃគូដ៏ល្អជាមួយនឹងអាស៊ានក្នុងការទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមានអនុសាសន៍ជាច្រើនដែលពួកគេបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅទីក្រុងប៉ារីសកន្លងទៅនេះហើយពួកគេក៏បានលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែរប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលងាយទទួលរងគ្រោះបំផុតដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាក់ស្ដែងផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានកើតមានរួចទៅហើយនៅកម្ពុជាគម្រោងដើម្បីការអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬហៅកាត់ថា UNDP បានរកឃើញថាក្នុងអំឡុងចន្លោះឆ្នាំ2005និងឆ្នាំ2012ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណជាង 22,000 នាក់បានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតរបាយការណ៍ជាច្រើនបានបង្ហាញឲ្យឃើញថា រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនសូវមានកិត្តិនាមក្នុងការដើរឈានទៅមុខដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថានទេដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់បរិស្ថាននៅកម្ពុជានៅទន់ខ្សោយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាកាប់ព្រៃឈើយ៉ាងរង្គាលដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់តំបន់ព្រៃធម្មជាតិជាង 10,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំកន្លងទៅនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសៅសុភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំពុងបោះជំហានទៅមុខក្នុងការត្រៀមខ្លួនទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូចជាបង្កើតផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមផែនការនេះបានកំណត់គោលដៅមួយចំនួនដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលផ្ដោតលើបញ្ហាមួយចំនួនរួមមានការបញ្ជ្រាបបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅក្នុងផែនការថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងថ្នាក់ជាតិនិងក្នុងដំណើរការថវិកាជាតិក៏ដូចជាការថែរក្សាបរិស្ថានភាពចម្រុះនៃសត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនិងការពង្រឹងការយល់ដឹងនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន
ពាក់ព័ន្ធទាំងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬជាពិសេសទៅជាការងារបំស្រាំការងារកសាងភាពធន់នៅនេះគឺកម្ពុជារបស់យើងយើងធ្វើបានល្អគួរជាទីមោទនៈដែរបើធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងរបស់យើងបាទអ្វីដែលយើងបាននឹងកំពុងធ្វើនេះគឺទទួលបានលទ្ធផលជាខ្លាំងក្លាបានឆ្លើយតបមួយកម្រិតហើយជាពិសេសការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងលើបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះគឺមានការកើនឡើងជាលំដាប់បាទ
មកទល់ពេលនេះក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចំនួន14នៅកម្ពុជាបានអនុម័តផែនការសកម្មភាពទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតាមវិស័យរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះនិងដើម្បីអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិប្រឆាំងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឱ្យបានជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះលោកសៅសុភាពក៏បានចង្អុលបង្ហាញពីបញ្ហាចម្បងមួយចំនួនធំៗដែលកម្ពុជាកំពុងព្យាយាមដោះស្រាយ
យើងអាចនៅមានបញ្ហាការយល់ដឹងជាទូទៅហើយទីទីបញ្ហាយើងហៅថាកង្វះខាតហើយសមត្ថភាពស្ថាប័នបាទខ្វះខាតមន្ត្រីជំនាញបាទដែលមានការយល់ដឹងខ្ពស់លើបញ្ហាប្រព័ន្ធសាធារណៈហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺបញ្ហាធនធានថវិកាសម្រាប់អនុវត្តដំណើរការការងារដែលយើងបានបញ្ជ្រាបបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុចូលទៅក្នុងផែនការសកម្មភាពរបស់វិស័យពាក់ព័ន្ធហ្នឹងឯងបាទ
លោកក៏បានបញ្ជាក់ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុវត្តកំណែទម្រង់មួយចំនួនដោយធ្វើការសហការជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា
យើងអនុវត្តកំណែទម្រង់យើងហៅថាការគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះគឺយើងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធភាគច្រើនគឺគាត់បានចូលរួមអនុវត្តកម្មវិធីថវិកាដូច្នេះគឺគាត់អាចលើកយើងហៅថាជាកម្មវិធីការងាររបស់គាត់ប្រចាំឆ្នាំដោយគិតគូរផងដែរអំពីការវិនិយោគសាធារណៈបានមានការប្រើប្រាស់ថវិការដ្ឋហើយទន្ទឹមនឹងនោះក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងនោះក៏ត្រូវខិតខំយើងហៅថាធ្វើការងារសហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីគៀកធនធានដើម្បីជំរុញការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពនៅតាមវិស័យរៀងៗខ្លួនបាទ
បញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះគឺជាបញ្ហាសកលលោកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានទួនាទីជាអ្នកដឹកនាំក្នុងនាមជាប្រទេសមហាអំណាចមួយដើម្បីជួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះបយងតាមការយកឃើញរបស់លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់វិទ្យាស្ថានកម្ពុជាដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រ
នេះគឺជាថាទួនាទីសកលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រមអាមេរិកជាមហាអំណាចចឹងទេប្រទេសមហាអំណាចត្រូវតែមានទួនាទីសកលដើម្បីហៅថាដោះស្រាយនៅបញ្ហាសកលលោកពីព្រោះថាបញ្ហាសម្រាប់ប្រព័ន្ធអាកាសធាតុនេះគឺជាបញ្ហាសកល
លោកក៏បានបញ្ជាក់ថាទួលនីតិរបស់ប្រទេសមហាអំណាចក្នុងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះត្រូវបានកំណត់រួចហើយនៅក្នុងសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីដើមឆ្នាំ2016នេះ
កិច្ចសន្និបាតនៅទីក្រុងប៉ារីសគឺបានលទ្ធផលល្អហើយបណ្ដាប្រទេសអ្នកមាន គឺត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចជួយបណ្ដាប្រទេសអ្នកក្រនៅក្នុងការកសាងសមត្ថភាពក៏ដូចជាការយន្តការដោះស្រាយបញ្ហាកាសធាតុហ្នឹង
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរតួនាទីនាំមុខក្នុងការបញ្ជ្រាបយន្តការបន្ស៊ាំនិងឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងសកលលោកតាមរយៈការផ្តល់ជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេសនិងថវិកាក្នុងអំឡុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលការឧបត្ថម្ភទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងផ្នែកថវិកាពីបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសស៊ុយអែតនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
រូបភាពតាមប្រព័ន្ធផ្កាយរណបជាច្រើនកំពុងលាតត្រដាងការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទៅលើផ្កាថ្មប្រប្រាស់ទឹកនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងមានចំនួនតំបន់ផ្លូវទឹកដែលកំពុងមានចំនួនមួយនេះត្រូវបានទាមទារពីប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីហើយការដណ្ដើមទាមទារទឹកដីនិងធនធាននេះកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានអ្នកស្រី Shannon Vincent ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Hong Kong នាង Hong Chinda ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយការនេសាទហួសប្រមាណបានធ្វើឲ្យត្រីក្នុងស្រុកស្ទើរតែផុតពូជអស់ប៉ុន្តែតាំងពីឆ្នាំ2012មកការសាងសង់កោះសពនិមិត្តដ៏ចម្រូងចម្រាសបានបំផ្លាញប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅតំបន់ផ្លូវទឹកដែលមានចំនួននេះរូបភាពតាមប្រព័ន្ធផ្កាយរណបថ្មីៗនេះបានបង្ហាញពីស្លាកស្នាមដែលបង្កដោយមនុស្សទៅលើថ្មប្រប្រាស់ទឹកចំនួន28លោក Terry Shuey គឺជាអ្នកជីវសាស្ត្រសត្វសមុទ្រនិងសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់នៅមហាវិទ្យាល័យ James Cook
Many of the countries involved in the South China Sea have in the past or currently are building artificial
islands. ប្រទេសជាច្រើនដែលបានពាក់ព័ន្ធនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានសាងសង់កោះសពនិមិត្តនានាតាំងពីអតីតកាលឬកំពុងតែសាងសង់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយបានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងបូមខ្សាច់និងការពង្រីកដីកំពុងប៉ះពាល់ទៅលើការនេសាទត្រីដែលមានស្រាប់រួចហើយកាន់តែដណ្ដើមឡើងនោះ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2015អ្នកនេសាទជនជាតិចិនបានប្រើប្រាស់កង្ហារស្លាបចាក់ដ៏ធំភ្ជាប់ជាមួយនឹងទូកដឹកទំនិញដើម្បីកាត់ជ្រាបថ្មប្រប្រាស់ទឹកនិងត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ការសាងសង់កោះសពនិមិត្តក្នុងប្រជុំកោះ Spratly អ្នកនេសាទទាំងនោះក៏បានរុករកសម្បកលៀសសមុទ្រយក្សនៅបាតសមុទ្រផងដែរសម្បកលៀសទាំងនោះត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃដោយគ្រឿងអលង្ការនិងវត្ថុប្រណិតផ្សេងទៀតជាច្រើនដែលអាចលក់បានរហូតដល់តម្លៃ $150,000លោក John McManus សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកជីវវិទ្យានៃសត្វសមុទ្រនិងផ្នែកនេសាទនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Miami និយាយថាការសាងសង់លើថ្មប្រប្រាស់ទឹកមិនមែនជាអ្វីដែលថ្មីនោះទេប៉ុន្តែការសាងសង់សំណង់ទ្រង់ទ្រាយធំដូចជាមូលដ្ឋានយោធានិងផ្លូវយន្តហោះរបស់ប្រទេសចិនលើកនេះបានធ្វើឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក
Suddenly we have this massive situation where larger is
តែមួយប្រភេទភ្នែកយើងស្ដាប់តែថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏សម្បើមមួយដែលថ្មប្រប្រាស់ទឹកតំបន់ធំមួយត្រូវបានកប់ចោលហើយចុងបញ្ចប់វាមានទំហំប្រហែល13គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិង13លានម៉ែត្រការ៉េដែលត្រូវបានបំផ្លាញតាមរយៈការគ្រាន់តែត្រូវបានគេកប់ចោលក្រោមកោះទាំងនោះហើយនេះគឺពិតជាការរន្ធត់ដ៏ធំមួយ
ក្រសួងការបរទេសចិនបានឲ្យដឹងថាកោះសពនិមិត្តទាំងនោះនឹងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងស៊ីវិលបេសកកម្មស្វ័យរកនិងជួយសង្គ្រោះរួមទាំងវិស័យការពារជាតិផងដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងសារព័ត៌មានអូស្ត្រាលីលោកវូស៊ីគុនប្រធាននៃវិទ្យាស្ថានជាតិសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានមានប្រសាសន៍ថាចិនបានធ្វើការសាងសង់នៅសមុទ្រដោយយោងតាមការសាងសង់ដែលប៉ះពាល់បរិស្ថានតិចតួចជាមួយនឹងវិធានការការពារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដ៏តឹងរ៉ឹងដើម្បីដឹកនាំការសាងសង់នេះ
ប៉ុន្តែលោកស្រី Samantha Lee នៃអង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោកបាននិយាយថាការសាងសង់អ្វីក៏ដោយនៅតាមផ្លូវទឹកនឹងមានហានិភ័យក្នុងការបំផ្លិចបំផ្លាញថ្មប្រប្រះទឹកក៏ដូចជាពូជត្រីដែលពឹងផ្អែកលើថ្មប្រប្រះទឹកទាំងនោះដើម្បីរស់ផងដែរ
If the sediment concentration in the water is too high and then it will block off the sunlight.
បើសិនជាកំហាប់ដីល្បាប់ក្នុងទឹកមានកម្រិតខ្ពស់ពេកវានឹងទប់ស្កាត់ពន្លឺព្រះអាទិត្យហើយបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅលើការលូតលាស់នៃផ្កាថ្មជាងនេះទៅទៀតវានឹងប៉ះពាល់ដល់ស្រកីរបស់ត្រី
លោក Mac Manners បានអះអាងគាំទ្រជាយូរមកហើយសម្រាប់ការបង្កើតឧឈានសន្តិភាពមួយនៅតំបន់សមុទ្រនិងរៀបចំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងធនធានរួមគ្នាមួយដែលមានរួមបញ្ចូលក្រមប្រតិបត្តិនិងការបញ្ឈប់ការទាមទារទឹកដីលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការនេះនឹងការពារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដ៏សំខាន់នេះថ្មីៗនេះប្រទេសវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការសាងសង់ទ្រង់ទ្រាយតូចនៅលើកោះជាច្រើនលើផ្លូវទឹកដែលមានចំនួននោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្តីសង្ឃឹមរបស់សកម្មជនដែលថារដ្ឋាភិបាលនឹងគិតគូរបង្កើតច្បាប់ការពារសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការរៀបឡើងវិញនៃសួនសត្វអាបេជ៉ុនក្រោយធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំតទៅនេះលោកជឹងពូជីននិងលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
លោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋ Nevada ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកត្រាំបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina
ប្រធានាធិបតីនីសេស្វាស្វែងស្ថិតនៅក្នុងអាណត្តិទី2ទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកល
ប្រទេសបូលីវីកំពុងធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសចង់ឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសបន្តស្ថិតនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប
តទៅនេះលោកជឹងពូជីននិងលោកសាយម៉ូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញ
អរគុណលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋ Nevada ដោយបានផ្ដួលលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋ Vermont ដោយសម្លេងឆ្នោត52កណ្ដកសញ្ញា 7% ទល់នឹង47កណ្ដកសញ្ញា 3% នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីក្លាយជាប្រធានាធិបតីពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាជ័យជំនះរបស់លោកស្រី Clinton បានបង្ហាញថាបណ្ដាញគាំទ្រថ្នាក់ជាតិរបស់លោកស្រីនៅតែខ្លាំងហើយលោក Sanders ត្រូវតែធ្វើការអំពាវនាវដល់ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហួសពីយុវជនក្មេងៗដែលបានបង្កើតយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញនៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina ដោយលោក Donald Trump បានទទួលជ័យជំនះយ៉ាងខ្លាំងលើគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកដែលបានទទួលសម្លេងឆ្នោត40សំទុះ32កណ្ដកសញ្ញា 5% ហើយលោក Marco Rubio និងលោក Ted Cruz បានស្ថិតនៅលំដាប់ទី2ដោយម្នាក់ៗបានទទួលសម្លេងឆ្នោត 22% លោក Rubio បានបញ្ចប់ដែលមានការគាំទ្រកើនឡើងបន្តិចបន្ទាប់ពីជ័យជំនះដ៏ធំនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshireកាលពី11ថ្ងៃមុនជ័យជំនះនេះហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យមហាសិទ្ធិអចលនៈទ្របខ្លាចជាបេក្ខជននាំមុខរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកត្រាំបានធ្វើសន្និរកថាទៅកាន់វងមនុស្សអឹកធឹកនៅក្នុងទីក្រុង Spartanburg រដ្ឋ South Carolina រួមជាមួយលោកស្រី Melania ភរិយារបស់លោកហើយនិងអ្នកស្រី Ivanka កូនស្រីរបស់លោកដែលបាននិយាយយ៉ាងខ្លីដែរនោះលោកត្រាំបានស្វាគមន៍បេក្ខជនផ្សេងៗទៀតដោយនិយាយថាវិជ្ជាប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីដ៏លំបាកមួយក៏ប៉ុន្តែជាការល្អនៅពេលដែលលោកអ្នកឈ្នះ
អ្នកបោះឆ្នោតនៅប្រទេសនីសេក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រថ្មីនឹងដើម្បីសម្រេចថាតើប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនេះនឹងស្ថិតនៅក្នុងអាណត្តិទី2ទៀតដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំតទៅមុខដែរឬអត់លោកប្រធានាធិបតីមហាម៉ាឌូអ៊ីស៊ូហ្វូកំពុងឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងជាមួយបេក្ខជនប្រធានាធិបតី14នាក់ទៀតលោកប្រធានាធិបតីរូបនេះបានសន្យាកំទេចក្រមជីវពលអ៊ីស្លាមនិយម លោកបានឲ្យគេចាប់គូប្រជែងម្នាក់របស់លោកគឺលោកហាម៉ាអាម៉ាឌូដាក់ពន្ធនាគារពីបទចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងបណ្ដាញជួញដូរទារកលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីស៊ូហ្វូបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងថាលោកប្រកាសណាស់ថាលោកនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះប្រទេសនីហ្សេគឺជាប្រទេសក្រីក្របំផុតមួយនៅលើពិភពលោក
ប្រទេសបូលីវៀកំពុងធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីសម្រេចថាតើធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីអេវ៉ូមូរ៉ាលេសឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិទី4នៃឆ្នាំ2019ដែរឬទេពួកអ្នកបោះឆ្នោតមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហានេះនៅពេលថ្មីៗនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលឥឡូវនេះចំនួនពលរដ្ឋបូលីវៀកំពុងចាប់ផ្ដើមសង្ស័យពីសេចក្ដីរដ្ឋភាពរបស់ប្រធានាធិបតីដែលជាជនជាតិភាគតិចលើកទី1បន្ទាប់ពីការបញ្ចេញឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់អតីតមិត្តភក្តិស្រីរបស់លោកមូរ៉ាលេសដែលបានទទួលកិច្ចសន្យាដ៏ធំមួយការបញ្ចេញព័ត៌មាននេះបានប្រាប់យ៉ាងថាមិត្តភក្តិស្រីនិងលោកប្រធានាធិបតីមូរ៉ាលេសមានកូនម្នាក់នៅឆ្នាំ2007ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងកលតិសៈដ៏គួរឲ្យសង្ស័យមួយលោកប្រធានាធិបតីមូរ៉ាលេសនិយាយថាការចោទប្រកាន់នេះជាល្បិចកលដ៏ស្មោករោគមួយដែលមានគោលបំណងបំវែងការយកចិត្តទុកដាក់ពីសមិទ្ធផលរបស់លោកនៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសបូលីវីហើយនឹងផ្ដល់អំណាចដល់ជនជាតិភាគតិចក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក David Cameron បានបើកយុទ្ធនាការរយៈពេល4ខែដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យបន្តសមាជិកភាពរបស់អង់គ្លេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកបានប្រកាសថាអ្នកបោះឆ្នោតអាចសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការធ្វើប្រជាមតិមួយនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាថាតើប្រទេសអង់គ្លេសគួរស្ថិតនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបទៀតដែរឬអត់លោក David Cameron បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតថាជម្រើសគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកហើយប៉ុន្តែអនុសាសន៍របស់ខ្ញុំគឺច្បាស់ណាស់ខ្ញុំជឿថាប្រទេសអង់គ្លេសនឹងមានសុវត្ថិភាពជាងខ្លាំងជាងនិងសម្បូរហូរហៀជាងប្រសិនបើនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបមួយដែលមានការកែតម្រង់នោះការជំរុញរបស់លោកខាមេរូននៅក្នុងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងប្លុកដែលមានប្រទេស28ជាសមាជិកនេះធ្វើឡើងក្រោយពីសមាជិកសភាអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមព្រៀងធ្វើសម្បទានជាកញ្ចប់មួយដល់ប្រទេសអង់គ្លេសដែលលោកខាមេរូនបានហៅថាជាឋានៈពិសេសសម្បទានជាកញ្ចប់នោះរួមទាំងការផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសរដ្ឋបិតការចំណាយទៅលើថ្លៃថែទាំសុខភាពនិងអត្ថប្រយោជន៍ដទៃទៀតដល់កម្មករមកពីប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតដែលបានចូលមកក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីរកការងារធ្វើនោះប្រទេសអង់គ្លេសក៏ទទួលបានការធានារ៉ាប់រងថាខ្លួននឹងមិនត្រូវបានដាក់ពិន័យដោយសារការបន្តប្រើប្រាស់ប្រាក់ផោនជារូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនជាជាងបដូរទៅប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូដូចសមាជិកផ្សេងទៀតផងដែរ
បាតកោជានិយមអ៊ុយក្រែនបានចោលដុំថ្មហើយនឹងវាយកំទេចបង្អួចរបស់ធនាគាររុស្ស៊ី2នៅកណ្ដាលទីក្រុងគៀវកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅពេលដែលពួកគេប្រកបខូបលើកទី2នៃការងើបបះបោលដល់បល័យដែលបានផ្ដួលរំលំប្រធានាធិបតីដែលលំអៀងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃដែលមនុស្សរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីលានដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងទីក្រុងនោះដើម្បីប្រົບខួបនៃការងើបបះបោលនោះបាតកោខ្លះបានវាយប្រហារធនាគារ Sberbank និង Afra របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានបិទគប់ផ្លូវហើយនឹងលៀបថ្នាំលើធនាគារទាំងពីរនោះបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាអំពើហិង្សាបានផ្ទុះឡើងអ្វីបើមានវត្តមានប៉ូលីសរាប់ពាន់នាក់បានដាក់ពង្រាយដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014បាតកោជាង1000នាក់បានសំទោសបាតកោជាង100នាក់បានត្រូវគេសម្លាប់ភាគច្រើនដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងនៅពេលដែលកងកម្លាំងស្មោះត្រង់ដែលការនោះគឺប្រធានាធិបតីវិកតូយ៉ានូកូវិចបានស្វាស្វែងធ្វើការបង្ក្រាបបាតកោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើឲ្យជាប់គាំងរដ្ឋនីគ្មានការកាត់ទោសពួកអ្នកសម្លាប់មនុស្សទេហើយការកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកបាញ់ប្រហារនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយ
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីសង្ឃឹមថាសមាជិកម្នាក់របស់ខ្លួនអាចក្លាយជាបេក្ខជនសម្រាប់តំណែងជាចៅក្រមនៅតុលាការកំពូលអាមេរិកចាប់តាំងពីមរណភាពរបស់ចៅក្រមតុលាការកំពូលលោកអាតូនីនស្កាលីមក ឈ្មោះនៃបេក្ខជនដែលអាចស្នងតំណែងរបស់លោកបានសាយភាយពីពេញសហគមន៍អ្នកច្បាប់នៅរដ្ឋធានី Washington បេក្ខជនម្នាក់ដែលអាចទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនស្នងតំណែងលោក Scalia គឺឈ្មោះ Jacqueline Nguyen ដែលបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសវៀតណាមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA Elizabeth Lee បានរាយការណ៍ថាមានការរំភើបញាប់ញ័រនៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិជនភៀសខ្លួនវៀតណាមឬដែលគេហៅថា Little Saigon ស្ថិតនៅចម្ងាយជាង50គីឡូម៉ែត្រប៉ែកខាងត្បូងក្រុង Los Angeles នៅពេលដែលដំណឹងអំពីលទ្ធភាពនៃការតែងតាំងបេក្ខជនជាចៅក្រមនៅតុលាការកំពូលដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងមានដើមកំណើតវៀតណាមបានសាយភាយទៅដល់ទីនោះ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បាទទោះបីជាមានការរើសអើងយ៉ាងណាក្ដីប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាកាន់តែច្រើនក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនទាន់មានច្បាប់ការពារសិទ្ធិនិងច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែរហើយសកម្មជនការពារសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងមានលទ្ធភាពធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនាងតែនសុកសេនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នៅប្រទេសកម្ពុជាសកម្មភាពរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមិនត្រូវបានចាត់ទុកជាអំពើខុសច្បាប់ទេក៏ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវឆ្នាំ2014របស់ទីភ្នាក់ងារអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកថា USAID បានរកឃើញថាច្បាប់និងគោលការណ៍នានាមិនអើពើនឹងសហគមន៍របស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឡើយដូចគ្នានឹងប្រទេសឯទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅកម្ពុជាប្រឈមនឹងការរើសអើងការរំលោភបំពានខាងផ្លូវចិត្តរូបរាងកាយនិងខាងផ្លូវភេទផងដែរលោកស្រុនស្រនស្ថាបនិកអង្គការអនាគតកម្ពុជាអាស៊ាននិងជាសកម្មជនម្នាក់ដែលបានចាប់ផ្ដើមចលនាការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2006មកបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាញឹកញាប់ត្រូវបានរងអំពើហិង្សាខាងផ្លូវចិត្តខាងផ្លូវភេទនិងលើរូបរាងកាយដោយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នករួមការងារជាមួយគ្នាលោកបានលើកឡើងដូចនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA អំពីកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាថ្នាក់ជាតិដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារទី16ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះ
ទីមួយគឺយើងចង់ពំនាំនៅសម្លេងរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាតាមសហគមន៍ដោយសារតែអ្នកដែលបដូរ gender ឬក៏ប្រូភេទហ្នឹងគាត់ទទួលអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរផ្នែករូបរាងកាយហើយនិងសតិបញ្ញារបស់គាត់ហើយគោលបំណងទី2ដែលសំខាន់របស់យើងគឺយើងសូមស្វែងរកការគ្រប់គ្រងឬក៏អន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលហើយនិងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលមានខាងស្ថានទូតអាមេរិក USAID លោកបានអញ្ជើញមកចូលរួមដែរ
លោកក៏បានបន្ថែមផងដែរថាករណីអំពើហិង្សាមកលើក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមានចំនួនកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅកម្ពុជាដោយសារតែក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះយុវជនអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលមានអាយុចន្លោះ16ឆ្នាំទៅ18ឆ្នាំកាន់តែបើកចំហអំពីការបដិភេទរបស់ពួកគេនិងការក្លាយជាមនុស្សភេទទី3ដែលត្រូវបានគេស្គាល់និងហៅថាក្រុមមនុស្សខ្ទើយសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាភាគច្រើនបានបាត់បង់ឱកាសការសិក្សាដោយសារតែការរើសអើងដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនសកម្មជនស្រន់ស្រងក៏បានបញ្ជាក់ថាការរើសអើងក៏កើតមានឡើងនៅតាមកន្លែងធ្វើការហើយជាទូទៅក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានេះភាគច្រើនអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាជំងឺឆ្លងដូចជាជំងឺអេដស៍និងមេរោគអេដស៍ជាដើមការស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានរកឃើញថាការខ្លាចជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអាចនាំមកនូវភាពអាម៉ាស់មុខភាពភ័យខ្លាចនិងការធ្វើខុសមកឲ្យអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេការស៊ីបស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2021បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាមនុស្សប្រុសចំនួន 63% ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការស៊ីបស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិនោះបានយល់ថាកាលណាកូនប្រុសរបស់ពួកគេជាមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានោះគ្រួសាររបស់ពួកគេនឹងទទួលភាពអាម៉ាស់មុខសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាវិញពួកគេមានអារម្មណ៍ថាបានធ្វើខុសហើយអាម៉ាស់មុខហើយភ័យខ្លាចការដែលពួកគេគឺជាមនុស្សភេទទី3ហើយតែងតែព្យាយាមបិទបាំងពីភេទពិតរបស់ពួកគេយ៉ាងណាមិញការស្រាវជ្រាវឆ្នាំ2014របស់ USAID ក៏បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាសាសនាព្រះពុទ្ធនិកាយហីនយានរបស់កម្ពុជាបានបង្កើតឲ្យមានភាពអត់ឱនដល់ការខ្លាចជាមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបន្ថែមលើនេះការស្រាវជ្រាវនោះក៏បានឲ្យដឹងថា 65% របស់បុរសដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនោះបានគាំទ្រឲ្យមានការបង្កើតច្បាប់ការពារសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅកម្ពុជាលោកស្រុនស្រងដែលជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មកហើយនោះបានរំលឹកថាបើធៀបនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់សហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅកម្ពុជាមានសំណាងជាងប្រទេសឯទៀតដែលការខ្លាយជាមនុស្សភេទទី3ត្រូវបានចាត់ទុកជាអំពើខុសច្បាប់
ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបមួយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានតែម្ដងគឺយើងធូរស្បើយជាងគេបើប្រៀបធៀបជាមួយសិង្ហបុរី ម៉ាឡេស៊ីភូមាដែលមានច្បាប់ដាក់ទោសឬក៏ដូចប្រទេសប្រ៊ុយណេគឺកាត់ទោសប្រហារជីវិតដែលនោះគឺជាអំពើហិង្សាខុសខើហើយជំនឿជាតិខ្មែរយើងជាជំនឿដែលសំណាងដែលវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់យើងមិនទាំងរឹងដូចជាប្រទេសជិតខាងដែលកាន់សាសនាឥស្លាមនោះទេ
នៅកម្ពុជាគេឃើញមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើការអប់រំនិងបញ្ជ្រាបការគោរពសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលមានការគាំទ្រមួយកម្រិតធំពីរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនលោកស្រុនស្រុនបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាថ្នាក់ជាតិនោះមានការបដិញ្ញត្តិចិត្តគាំទ្រនិងផ្ដល់ជំនួយជាច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងផ្សេងទៀត
ផ្នែករដ្ឋាភិបាលកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺអាយដាមឃីវកញ្ញរតគឺបានប្រកាសមិនឲ្យមានការចាក់ផ្សាយឬក៏ចុះផ្សាយតាមសារព័ត៌មានផ្សេងៗទាំងកាសែតទាំងវិទ្យុទូរទស្សន៍ឬក៏តាមប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានរូបភាពណាក៏ដោយមិនឲ្យមានការរើសអើងមានការវាយប្រហារឬក៏មានការយកមកលេងសើចទេក្រសួងកិច្ចការនារីបានដាក់ផែនការសកម្មភាពនៅក្នុងការការពារស្ត្រីទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែគាត់ដាក់ការពារស្ត្រីស្រ្តីគ្នាគ្នាផងដែរនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ5ឆ្នាំ2014-2018
លោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាលទ្ធភាពក្នុងការព្រៀងច្បាប់ការពារសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅកម្ពុជាអាចទៅរួច
ហើយក្រសួងមហាផ្ទៃម្សិលមិញហ្នឹងគាត់ក៏ប្រកាសដែរថាក្រសួងមហាផ្ទៃគឺបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនៅក្នុងការការពារអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដូចជាជនជាតិខ្មែរទូទៅដោយមិនឲ្យមានការរើសអើងគាត់គួរតែមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតគាត់គួរតែមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមសង្គមផ្សេងៗដោយមិនមានការរើសអើងជាពិសេសគឺគាត់អាចមានអភិភិយបានគាត់ថាតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងខាងក្រសួងនៅធ្វើការងារបន្តទៀតព្រោះវាតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតធ្វើការងារនៅសភាលក្ខណៈ
បើសិនជាការព្រៀងច្បាប់នេះចេញជារូបរាងពិតប្រកបមែននោះប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេបង្អស់ដែលអនុម័តច្បាប់ការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងដែលទំនងជាអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកស្រុនស្រុនថាដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលនេះមានកិច្ចការជាច្រើនដែលអង្គការរបស់លោកក៏ដូចជាអង្គការនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវធ្វើការបន្តទៀតរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
សួនសត្វអាប៊ីជុនកំពុងមានភាពរស់រវើកឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីមានវិបត្តិនឹងអនុភាពថវិកាអរិយៈពេជាច្រើនឆ្នាំវាក្លាយជានិមិត្តរូបនៃភាពហិនហោចនៅពេលដែលសត្វរាប់សិបក្បាលអត់ឃ្លានក្នុងចំនួនដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្រៅសួនសត្វនោះក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2010-2011សត្វតោនិងសត្វសេះបង្កងថ្មីៗទើបតែមកដល់ប៉ុន្តែឧបសគ្គដើម្បីធ្វើឲ្យសួនសត្វនេះត្រឡប់ទៅសភាពដើមវិញនៅតែមានអ្នកស្រីអេមីលីអ៊ីយ៉ុបរាយការណ៍ពីទីក្រុងអាប៊ីជុននាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលនៅថ្ងៃសៅរ៍ដ៏មមាញឹកមួយមនុស្សម្នានាំគ្នាទៅលេងសួនសត្វអាប៊ីជាននៃប្រទេសកូឌីវ័រ
នេះជាក្រពើដែលកំពុងចិត្តផុតពូជដែលត្រូវបានការពារដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ
កាលពី15ឆ្នាំមុនសួនសត្វនេះមានសត្វដល់ទៅ500ក្បាលនៅឆ្នាំ2010-2011ក្រោយមានអំពើហិង្សាក្រោយពេលបោះឆ្នោតសត្វ1/3បានងាប់ដោយសារតែការអត់ឃ្លានអ្នកមើលថែសួនសត្វលោកធីឡាម៉ាចាំថាលោកត្រូវឡើងដើមឈើដើម្បីបេះស្លឹកឲ្យសត្វស៊ីប៉ុន្តែនៅតែមិនគ្រប់គ្រាន
់ពួកយើងបានបាត់បង់សត្វជាច្រើនដោយសារគ្មានអាហារពួកយើងមិនអាចចេញទៅរកចំណីអាហារឲ្យសត្វស៊ីបានមានការខូចខាតខ្លាំងពួកយើងបានបាត់បង់សត្វតោ6ក្បាល
4ឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលកូឌីវ័រសម្រេចស្ដារសួនសត្វឡើងវិញដោយជួសជុលអាគារដែលខូចនិងទិញសត្វបន្ថែមឥឡូវយើងមានសត្វតោអូទីនិងសេះបង្កងវិញហើយ
ក្មេងៗជាច្រើនមិនស្គាល់សត្វនោះទេដូច្នេះសួនសត្វធ្វើឲ្យក្មេងៗស្គាល់សត្វទាំងនោះ
លោកសាមូកាខាណេប្រធានសួនសត្វថ្លែងថាមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជួយនិងបរិច្ចាគដល់សួននេះ
Si des choses arrivent au cours de l'exercice,
បើត្រូវការប្រើប្រាស់ថវិកាដោយមិនបានគ្រងទុកនោះអាចនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដូច្នេះក្នុងករណីខ្លះការបរិច្ចាគជួយយើងឲ្យស្ដារសួនសត្វនេះឡើងវិញ
ត្រូវជួសជុលសួនសត្វឡើងវិញព្រោះអាគារចាស់ៗអាចប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពសត្វកាលពីខែឧសភាជញ្ជាំងមួយផ្ទាំងនៅកន្លែងសត្វស្វាបានរលំដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងពួកគេត្រូវផ្លាស់ទីទៅក្នុងទ្រុងទូចហើយបានសម្លាប់ស្វាតូចៗពីរបីក្បាលសួនសត្វកំពុងរងចាំថវិកាសម្រាប់សាងសង់ជញ្ជាំងឡើងវិញក្រៅពីថវិកាមានកំណត់ថ្លៃចូលសួនសត្វនៅដដែលជាង10ឆ្នាំហើយគឺម្នាក់ពី10ទៅ50សេនលោកខេណេថ្លែងថានេះដោយសារតែសួនសត្វមានទូនីតិនៅក្នុងសង្គម
ខ្ញុំដើរជុំវិញសួនហើយស្ដាប់អ្នកទស្សនាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាម្នាក់ៗចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍របស់សត្វមិនមែនតែសម្រាប់បរិភោគប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែជាផ្នែកមួយនៃបរិស្ថានរបស់យើង
យើងមានគម្រោងបើកសួនសត្វសម្រាប់កុមារភោជនីយដ្ឋាននិងហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
លោកស្រី Samantha Power ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាការរំលោភដោយរដ្ឋាភិបាលមួយលើសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្លួនក្នុងការសម្ដែងមតិដោយសេរីដោយមានរូបមន្តចូលទាំងកសែតសេរីផងដែរជាបុព្វហេតុចម្បងមួយសម្រាប់ការបង្ក្រាបធំជាងមុនលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាចូលក្រឡេកមើលតំបន់ណាមួយហើយលោកអ្នកនឹងឃើញសញ្ញានាំអភ័ក្រផ្អល់អំពីការបង្ក្រាបលើសេរីភាពកាសែតមានរួមបញ្ចូលបែបណាជាមួយការបង្ក្រាបខ្លាំងជាងមុនលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយការបង្ក្រាបលើសេរីភាពកាសែតកំពុងមានធ្វើតទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អង្គការក្រុមអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែនបាននិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ស្ថិតក្នុងលំដាប់173ក្នុងបណ្ដាប្រទេស180នៅក្នុងសន្ទុះសេរីភាពកាសែតពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2015ហើយបានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅតែជាគុកមួយក្នុងបណ្ដាគុកធំធំជាងគេទាំង5នៅក្នុងពិភពលោកសម្រាប់ឃុំឃាំងពួកអ្នកផ្ដល់ដំណឹងនិងព័ត៌មានដោយមានពួកអ្នកកាសែតនិងអ្នកប្រើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត50អ្នកកំពុងជាប់ឃុំឃាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកាសែតហៅកាត់ថា CPJបានអំពាវនាវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លើការចាប់ខ្លួនកាលពីខែមករានៃអ្នកកាសែតសេរីមិនធ្វើការឲ្យកាសែតណាមួយជាប្រចាំឈ្មោះ Fazat Pourmoradi និងអតីតបណ្ណាធិការនៃសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ Kalimeh Shab Maysam Mohammadi គណៈកម្មាធិការ CPJ ក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថាអាញាធរបានបញ្ជាដល់កាសែតប្រចាំថ្ងៃនិយមការកែតម្រង់ឈ្មោះ Bahaអោឈប់បោះពុំផ្សាយដោយនិយាយថាសារព័ត៌មានមាននេះបានបោះពុំផ្សាយអត្ថបទនាំឲ្យមានផលមិនល្អដល់គ្រឹះនៃសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមបន្ថែមពីនេះអ្នកកាសែតអ៊ីរ៉ង់ពីរនាក់ដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកាគឺលោកអ៊ីសាសាហាខេសនិងលោកអេសានម៉ាហ្សាន់ដារ៉ានីបានត្រូវរាយការណ៍ថាបានត្រូវចាប់ប្រកាន់កាលពីពេលថ្មីៗនេះអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មបន្ថែមទៀតគឺសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងសន្តិសុខជាតិបន្ថែមលើការចាប់ប្រកាន់កាលពីពេលមុនៗប្រឆាំងនឹងពួកគេដែលមានរូបមន្តចូលទាំងការឃោសនាប្រឆាំងនឹងរបបគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់ផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ដោយត្រឹមត្រូវថាគ្មានរដ្ឋាភិបាលណាមួយទោះណាជាមានការតាំងខ្លួនបែបណាក៏ដោយនិងមានសមត្ថិយ៉ាងណាក៏ដោយអាចហៅខ្លួនឯងដោយយុត្តិធម៌ថាខ្លួនមានភាពល្អអស្ចារ្យបានទេប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនមិនបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយអ្វីដែលពួកគេជឿឬបានត្រូវបដិសេធសិទ្ធិអំពីការដឹងឮអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់ពួកគេ
A country without a free and independent press
ប្រទេសមួយដែលគ្មានកាសែតសេរីនិងឯករាជ្យគ្មានអ្វីនឹងអួតអាងទេគ្មានអ្វីនឹងបង្រៀនទេហើយក៏គ្មានពិធីដើម្បីបំពេញសក្តានុពលរបស់ខ្លួនឡើយ
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តនិយាយទទូចដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកសំដោយលោករដ្ឋមន្ត្រី Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាអាជីវកម្មជាអ្នកកាសែតការរីកាអំពីការពិតជាក់ស្ដែងមិនមែនជាឧក្រិដ្ឋកម្មទេវាជាលក្ខណៈសញ្ញានៃកិត្តិយសហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តទាមទារឲ្យមានចម្លើយនិយាយប្រឆាំងនិងជំរុញឲ្យមានភាពទទួលខុសត្រូវក ្នុងនាមនៃពួកអ្នកកាសែតដែលបានត្រូវជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារឬបានត្រូវគំរាមកំហែងនៅគ្រប់ទីកន្លែង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងអញ្ជើញទៅកាន់ប្រទេសគុយបានៅខែក្រោយដែលលោកនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលកំពុងកាន់អំណាចលើកទី1ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានីឡាហាវ៉ានៅក្នុងរយៈពេល7 90ឆ្នាំនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនិងលោកស្រីមីសែលដែលជាភរិយារបស់លោកនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅរដ្ឋធានីនៃប្រទេសគុយបាគឺនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីគុយបាលោករ៉ាអ៊ូលកាស្ត្រូដើម្បីពិភាក្សាថាតើយើងអាចបន្តធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាប្រក្រតីដោយរបៀបណាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំនឹងនិយាយពីភាពខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលគុយបារួមមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សយុទ្ធនាការសាធារណៈមួយតាំងនាមឲ្យទីរកស្រីម្នាក់របស់ក្រុមគ្រួសារអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនបានជំរុញឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តរប្រទេសអូស្ត្រាលីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រួសារនោះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសដោយមិនបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ជំរំឃុំឃាំងនៅកោះដាច់ស្រយាលមួយនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងត្បូងទីរកអាយុ1ឆ្នាំដែលគេស្គាល់ថា Baby Asa បានត្រូវគេយកពីកោះ Nauru នៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងដែលនៅទីនោះទីរកស្រីនោះនៅមានជំងឺរលាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ Lady Silento Children នៅក្នុងទីក្រុង Brisbane ដើម្បីធ្វើការព្យាបាលកាលពីខែមុនពួកឧទាមជនជាតិភាគតិចខឺតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានដោះលែងអ្នកកាសែត3នាក់មកពីទីភ្នាក់ងារបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋទូគីប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីពួកគេបានត្រូវចាប់ពង្រត់ខណៈដែលកំពុងរាយការណ៍នៅក្នុងទីក្រុងមួយនៅតំបន់ភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសទូគីលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនបានដឹកនាំមន្ត្រីនិងអ្នកមុខអ្នកការនិងភ្ញៀវកិត្តិយសព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិនៃសពនៅឯពិធីសពតាមនិកាយរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកសម្រាប់លោកស្កាលីដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មុនក្នុងជនមានអាយុ79ឆ្នាំកូនម្នាក់ក្នុងចំណោមកូនទាំង9នាក់របស់ចៅក្រមស្កាលីគឺលោកផូលស្កាលីដែលជាអាចារ្យរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកម្នាក់ដែរនោះបានធ្វើពិធីបងសួងដល់សពនៅពេលនោះដែរការទទួលមរណភាពភ្លាមៗរបស់ចៅក្រមនេះបានធ្វើឲ្យតុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសល់តែចៅក្រម8នាក់តែប៉ុណ្ណោះមូនីធីកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅទុកវេទនាប្រចាំថ្ងៃដែលទទួលរងដោយកុមារអ៊ុយក្រែនជាងកន្លះលាននាក់ដែលបានរងគ្រោះដោយសារជំងឺរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះថាมันអាចអត់អោនឲ្យបានអង្គការ UNICEF រកឃើញថាកុមារដែលរស់នៅក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងដោយពួកឧទាមដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះត្រូវបានដកហូតសិទ្ធិនិងតម្រូវការជាមូលដ្ឋានបំផុតរបស់កុមារទាំងនោះអគី21បានធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទីអតីតសន្តាគារមួយដែលគេកំពុងបោះចោលនៅដែលគេកំពុងបំលែងឲ្យទៅជាជំរករបស់ជនភៀសខ្លួននៅភាគខាងកើតប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខណៈដែលអ្នកឈរមើលនាំគ្នាស្រែកអបអរសាទរនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប៉ូលីសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតព ីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.